ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. ის მოგვარებას დაპირდა ახალგორელებს დე-ფაქტო პრეზიდენტი და რატომ არის პრობლემა ეგრეთ წოდებული საშობის მიღება.
საშებთან დაკავშირებით ძალიან პრობლემები იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ბოლო პერიოდში არ გაიცემოდა, არის ჯგუფი, ვინც დაუშვათ ფული თაკეთებს.
ის რა პასუხის მგებლობა ეკისრება დასვენების და გართობის ადგილებში უბედური შემთხვევების პრევენციისთვის.
კომპლექსური არის, თუ ოჯახშიც, სკოლაშიც, სახელმწიფო მასალაც ერთობლივად არ იზრუნებს, შედეგი არაფერი გამოვა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა არმიის სარდლობას დაავალა საპორტო ინფრასტრუქტურის დაცვის გაძლიერება მას შემდეგ, რაც ზედიზედ მეორედ რუსეთმა სარაკეტო იერიში მიიტანა ოდესის პორტზე. თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსი ტერორისტები შეგნებულად უტევენ ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმების ინფრასტრუქტურას და თითეული რაკეტა არის დარტყმა არა მხოლოდ უკრაინაზე, არამედ ყველაზე მსოფლიოში, ვისაც ნორმალური და უსაფრთხო ცხოვრება უნდა. დღესვე კიევში ირლანდიის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ზელენსკიმ თქვა, რომ ოდესის სათანადოდ დასაცავად სჭირდებათ პეტრიოტის მსგავსი სარაკეტო სისტემები, რომელთა ნაკლებობასაც განიცდიან. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, რუსეთმა წუხანდელი თავდასხმისას გამოიყენა საჰაერო საზღვაო და სახმელეთო ბაზირების 30 ფრთოსანი რაკეტა, 1 მართვადი რაკეტა და ირანული წარმოების 32 დრონი. დარტყმის ძირითადი მიმართულება იყო ოდესის ოლქი, ხოლო სამიზნეები კრიტიკული ინფრასტრუქტურის და სამხედრო ობიექტები. უკრაინელი სამხედროების თანახმად, თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს 14 რაკეტა და 23 დრონი. უკრაინის თავდაცვის ძალების სამხრეთის ოპერატიული სარდლობის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ფრთოსანი რაკეტებით იერიში მიიტანეს ოდესის საპორტო და კრიტიკული დანიშნულების ინფრასტრუქტურაზე. რაკეტები მოხვდა ხორბლის და ზეთის ტერმინალებს და ზიანდა რეზერვუარები და ტვირთის გადასატანი დანადგარები. თავდაცვის ძალების მიერ მოგერიებული რუსული რაკეტის ნაწილები ჩამოცივიდა ოდესის ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონში და დააზიანა რამდენიმე შენობა, დაშავდა 3 ადამიანი. ოდესის რაიონში რუსული რაკეტები მოხვდა სამრეწველო ობიექტს და თამბაქოს და პიროტექნიკის საწყობებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკოვმა დღეს განაცხადა, რომ ოდესის რაიონში მაღალი სიზუსტის იარაღით იერიში მიიტანეს სამხედრო მრეწველობის ობიექტებსა და საბრძოლო მასალების და საწვავის საცავებზე და ყველა მათგანი გაანადგურეს. გერმანიამ და საფრანგეთმა რუსეთი დაადანაშაულეს ოდესის პორტში ხორბლის ტერმინალებზე მიზან მიმართულ თავდასხმაში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანალენა ბერბოკის განცხადებით, რუსეთმა არა მხოლოდ ჩაშალა ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმება, არამედ ორი ღამეა ბომბავს საპორტო ქალაქ ოდესას და მსოფლიოს ართმევს უკრაინული ხორბლის მიღების იმედს. ბერბოკის თანახმად, ყოველი რუსული ბომბი მსოფლიოს უღარიბეს მოსახლეობას ხვდება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი დღეს განაცხადა, რომ ხორბლის მარაგებზე რუსეთის მიზანმიმართული დარტყმები ომის დანაშაულია. ასეულობით ადამიანის ევაკუაცია გახდა დღეს საჭირო რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც მასშტაბური ხანძარი გაუჩნდა სამხედრო პოლიგონს. ადგილობრივ დე-ფაქტო ხელისუფლებას ხანძრის გამომწვევი მიზეზი არ დაუსახელებია, თუმცა რუსული ტელეგრამ არხების ცნობით, დრონები დარტყმის შედეგად პოლიგონზე აფეთქდა საბრძოლო მასალების საწყობი. ხანძრის გამო დაიკეტა საავტომობილო მაგისტრალი ტავრიდა. ეს ტერიტორია დიდი მანძილითაა დაშორებული ფრონტის ხაზს. ნახევარკუნძულის ამ ნაწილშია რუსეთთან დამაკავშირებელი ყირიმის ხიდიც, რომელზეც 17 ივლისს დრონები შეტევა იყო. ერიმის აღმოსავლეთზე უპილოტო საფრენი აპარატებით იერიში განხორციელდა 18 ივლისაც. რუსეთი ამ თავდასხმებს უწოდებს უკრაინის ტერორისტულ შეტევას, უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო და გენერალური შტაბი კი ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებენ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არ დაესწრება სამხრეთ აფრიკის, ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის და ჩინეთის ლიდერთა სამიტს, რომელიც აგვისტოში გაიმართება სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში. ამ ქვეყნის პრეზიდენტ სირილ რამაფოსას ოფისის ოფიციალურ საიტზე დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, პუტინი სამიტზე არ იქნება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე და მის ნაცვლად რუსეთს წარმოადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. ერთი დღით ადრე აგენტო როიტერსმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტმა რამაფოსამ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს განითხოვა ნებართვა, რომ არ დააპატიმრონ პუტინი, თუ ის სამხრეთ აფრიკაში ჩავა აგვისტოში დაგეგმილ სამიტზე დასესწრებად. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პუტინის დაპატიმრების ორდერი აქვს გაცემული და სამხრეთ აფრიკას, რომელიც სასამართლოს იურისდიქციას აღიარებს, გადაწყვეტილების აღსრულების ვალდებულება აქვს. პრეზიდენტმა რამაფოსამ ნებართვა მას შემდეგ ითხოვა, რაც სამხრეთ აფრიკის ოპოზიციურმა დემოკრატიულმა ალიანსმა სასამართლოს მიმართა და მოითხოვა, რომ პუტინის ჩასვლის შემთხვევაში მთავრობა უზრუნველყოს მისი დაპატიმრება. სირილ რამაფოსას განცხადებით, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკას პრობლემა აქვს, რადგან რუსეთმა ნათლად გააგებინა, რომ პუტინის დაპატიმრება ომის გამოცხადება იქნება. არავისთვის არაფერი გაუგებინებია, მსოფლიოში ყოველთვის ცხადია, რას ნიშნავს რუსეთის სახელმწიფოს მეთაურზე ხელყოფის მცდელობა, განუცხადა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს პრეზიდენტ პუტინის პრეზიდენტმა პესკოვმა. შეგახსენებთ, რომ ჰაგის სასამართლომ წელს მარტში გასცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და ბავშვთა უფლებების კომისარ მარია ლვოვა-ბელოვას დაპატიმრების ორდერები. სასამართლოს თანახმად ისინი სავარაუდოდ პასუხისმგებლები არიან ომის დანაშაულის ჩადენაზე, კერძოდ უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბავშვების უკანონო დეპორტაციაზე. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პირველად დღეს გამოეხმაურა პოლონელი მედიკოსების მიერ კლინიკა ვივამედში მყოფი მშავდებული ექს-პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის მონახულების შემდეგ მომხდარ ინციდენტს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება დღეს გავრცელა ამ ქვეყნის საელჩომ საქართველოში. მაშინ ათქვამია, რომ პოლონური მხარე აფასებს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას და კმაყოფილებას გამოხატავს, რომ პოლონელ ექიმებს მიეცათ ყოფილი პრეზიდენტის მონახულების და გასინჯვის შესაძლებლობა და აქვე ხაზს უსვამს ქართველი ექიმების სრულ ჩართულობას მკურნალობის პროცესში. პოლონეთის თანახმად თბილისში კლინიკა ვივამედში პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილთან პოლონელი ექიმების ვიზიტის დროს, რომლის მიზანი იყო ყოფილი პრეზიდენტის დახმარება, მოხდა შეთანხმებასთან შეუსაბამო განუზრახველი და გაუთვალისწინებელი ინციდენტი, რაც დაუყოვნებლივ გაირკვა ადგილზევე და შემდეგ განიმარტა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრისას. ამ კონტექსტში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გადაწყვეტილება გამოაქვეყნოს პოლონელი ექიმის შხრეკის ჩანაწერი და საქართველოს სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენელთა არაერთი ემოციური განცხადება ეწინააღმდეგება კარგი თანამშრომლობის პრინციპებს, ნათქვამია პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ის ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ არც ინციდენტი და არც საქართველოს ხელისუფლების მიერ მისი გამოაშკარავება გავლენას არ მოახდენს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ქართველი ექიმების საქმიანობის შეფასებაზე და არც გამოკვლევების შედეგების გაანალიზების პროცესზე. პოლონეთის ამ განცხადების პასუხად ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის თავმჯდომარის პირმა მოადგილემ გია ვოლსკიმ დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს და პოლონეთ შორის სტრატეგიული ურთიერთობა მოსაფრთხილებელია, მაგრამ მათაც უნდა გაითვალისწინონ საფრთხე, რომელიც საქართველოს ემუქრება ფინანსური, მედია რესურსების და იმ ადამიანების ჩართულობით, რომლებმაც გადაწყვიტეს საქართველო დააზიანონ. ვოლსკის შეფასებით, პოლონეთისგან უფრო რბილი და დიპლომატიური განცხადება უნდა ყოფილიყო. ვიცესპიკერის განცხადებით, ისტორიას ახსოვს დიპლომატიურ ურთიერთობებში, როცა გარკვეული სკანდალური საკითხი ბოლომდე გარეთ არ გამოდის, მაგრამ ისტორიას არ ახსოვს ასეთი კანონდარღვევა, რომელიც პოლონელმა ექიმმა ჩაიდინაო. როგორც გია ვოლსკიმ განაცხადა, საქართველოს მოქმედება იყო თავდაცვისთვის გადადგმული ნაბიჯი, რათა ოფიციალურად აღებულ ნიმუშს არანაირი საფრთხე არ დაემოქროს. როცა ასეთი დიდი სკანდალი გორდება არაორდინალურ სიტუაციაში, რომელიც საქართველოს გარშემო მისმა არაკეთილის მსურველებმა შექმნეს, ეს ძალიან მცირედია, რითიც საქართველომ თავი დაიცვა, უთხრა მედიას გია ვოლსკიმ. შეგახსენებთ, რომ პოლონელმა ექიმებმა მიხალ სააკაშვილი ვივამედში 12 ივლისს მოინახულეს, მოგვიანებით სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია და ასევე ვიდეო კადრები რომელთა თანახმად ერთ-ერთ პოლონელ ექიმს მიხეილ სააკაშვილის ნიმუში კლინიკიდან ფარულად გაჰქონდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხვალო 20 ივლისს ისევ დროებით გაიხსნება ოკუპირებული ახალგორის რაიონისა და დანარჩენი საქართველოს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. 10 დღის განმავლობაში მიმოსვლა შეძლებენ მხოლოდ ის მოქალაქეები, რომლებსაც ადგილობრივი დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ეგრეთ წოდებული საშვი აქვთ. მის აღებას ახალგორელების დიდი ნაწილი ისევ ვერ ახერხებს. ახალგორის რაიონში 18 ივლისს იმყოფებოდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი. სწორედ ის დაპირდა თავის დროზე ახალგორელებს მისი წინამორბედის მიერ ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნას და ეს პირობა გარკვეულწილად შეასრულა. 18 ივლისს გაგლოევმა ახალგორელებს კიდევ ერთი პირობა მისცა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ახალგორელებს ძირითადად ორი პრობლემა აწუხებთ. ესაა უმუშევრობა, მაშინ როცა ერთი ადამიანი ხშირად რამდენიმე თანამდებობას და სამსახურს ითავსებს. ოკუპირებულ რეგიონში ამ პრობლემას სამუშაოს შემთავსებლების პრობლემას უწოდებენ. და მეორე ყველაზე მთავარი, გადასაადგილებელი საშვების პრობლემა. სამგზავრო დოკუმენტი ამ დროისთვის ყველას არ გააჩნია. ოკუპირებულ დაბაში საშვების გაცემა ჭიანურდება, ადგილობრივები კი დიდი ხანია ადმინისტრაციის მოხელეების მიერ აწყობილ კორუფციულ სქემებზე საუბრობენ. საშს ფულის და საჩუქრების სანაცვლოდ გასცემენ. ვინც ამას არაკეთებს, რიგში დგას და ელოდება. ოსური მედიის ცნობით დარბაზში შეკრებილებმა განაცხადეს, რომ თვეების და წლების განმავლობაში ახლობლების, მათ შორის ქართულ მხარეს დარჩენილი სტუდენტის შვილების ნახვის შესაძლებლობა არ აქვთ. გაგლოევმა შეხვედრისას პირობა დადო, რომ საშვების პრობლემა მალე გადაიჭრება. მოამზადეთ დოკუმენტები, თუმცა მხოლოდ ახლონათესავებისთვის და მე შემხვედრ ნაბიჯს გადმოვდგამ, რომ თქვენს შვილებს შეხვდეთ, უთხრა გაგლოევმა ახალგორელებს. ამ დაპირების შემდეგ ადგილობრივებს იმედი გაუჩნდათ, რომ საშვების გაცემის პროცესი დაჩქარდება. ბოლო ერთი თვეა ოკუპირებულ ახალგორში საშვების გაცემა საერთოდ შეჩერებული იყო. ამის შესახებ რაიონის ლეგიტიმურმა გამგებელმა გელა შერმადინმა უთხრა რადიო თავისუფლებას. მისი თქმით, ეს ადგილობრივი არალეგიტიმური ადმინისტრაციის წარმომადგენლების კორუფციის გამო ხდება. შერმადინი იმასაც ამბობს, რომ ხშირად ის ადამიანები ზარალდებიან, ვისაც საშვი დიდი ხანია სჭირდება.
ძალიან პრობლემები იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ბოლო პერიოდში არ გაიცემოდა, არის ჯგუფი, ვინც დაუშვათ ფულით აკეთებს. ძალიან ცუდა მოქალაქეები, იქ ვინც არიან ჩარჩენილები, ვერც ისინი გამოდიოდნენ და ბევრი არის აქედან, ვისაც უნდა შეცვლა და ვერ შედიან და ვერ აკეთებენ ამ საშვებს. ფაქტიურად ისეთებს არ აძლევენ, ვინც მართლა ადგილობრივია, ვინც მიდიოდა, მოდიოდა, ვისაც ქართული სულისკეთება აქ იქ.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში გასული წლის სექტემბრის შემდეგ გადასაადგილებელი საშვის გაცემის პროცედურა სამჯერ შეიცვალა. მას შემდეგ, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ. ამჟამად ოკუპირებულ რაიონში დოკუმენტებს არა დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი, არამედ ადგილობრივი დე-ფაქტო ადმინისტრაცია გასცემს. 20 ივლისს მოსაბრუნის ოსური მხარე მას რაზდახანს უწოდებს. გამშვები პუნქტი 10 დღით ისევ გაიხსნება. თუმცა გარკვეული რეგულაციები უკვე ოძისის საპოლიციო საგუშაგოზე წესდება. ოძისი ახალგორამდე ბოლო ქართული სოფელია, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო საგუშაგოა განთავსებული. ახალი რეგულაციით, ვისაც ახალგორში რეგისტრაცია არ აქვს, ან და დაბადების ადგილად პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში ახალგორი არ უწერია, მათ რუსულ საგუშაგომდე მანქანით აღარ შეუშვებენ. მოსახლეობამ ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს შორის მანძილი 9 კილომეტრი ფეხით უნდა გაიაროს. ალტერნატივად იმპირის ტრანსპორტის დაქირავება რჩება, ვისაც ახალგორში აქვს რეგისტრაცია. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის ხარჯები გაიზარდება, რადგან მათ ტაქსების ქირაობა მოუწევთ. ორგანიზაცია საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ გაითვალისწინოს ახალგორელების ინტერესები. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი ცვლილება არსებულ რეგულაციებში მოსახლეობის ინტერესებზე მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვლილი და დამატებით არ უნდა ართულებდეს არსებულ მდგომარეობას. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი აცხადებს, რომ მოქალაქეებზე ეს რეგულაცია მტკივნეულად არ აისახება, რადგან დაბის მიმართულებით და პირიქით მიკროავტობუსები იმოძრავებენ. რაც შეეხება საგუშაგოებს შორის ახალგორის რეგისტრაციის და საშვების არქონე პირების გადაადგილებას, ეს საკრძალვა უსაფრთხოების ზომებიდანაც ამიღებული. ივნისში ახალგორის მეზობელ ოკუპირებულ სოფელ ახმაჩთან, სადაც რუსული სამხედრო ბაზაა განთავსებული, საქართველოს მოქალაქე ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. სუსის ინფორმაციით ის ადგილობრივი მცხოვრები არ არის. გელა შერმადინი ამბობს, რომ რუსულ საგუშაგოსთან არა ახალგორელების მიახლოება გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენს.
გაუშვათ, ვისაც მაგან ჩაწერა მივიდეს და ესე პიდაპირ ოკუპანტების მისტი აღმოჩნდეს. არ არის მართებული ისევ და ისევ თავიანთივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. შეზღუდა დაწეს და ის რომ ვისაც ჩაწერა არა აქ ქართული საგუშაგოდან უშ საგუშაგონდე ვერ მივა. ეგ სირედი აკრძალვა დაწეს და ჩვენი მხრიდან. ეგ ადრეც იყო ხოლმე. უბრალოდ ეხლა ამ ბოლო პერიოდში აი 3 წლის მერე რომ გაიხსნა და უცებ რომ მიაწვდა ხალხი, მაშინ აღარ უკძალავდნენ, ყველა მიდიოდა და მოდიოდა და ეხლა ისევ რეგულაციაში ჩასვეს. ეგ არაფერს ისეთ არ გამოიწევს ამდილად რა, იმიტომ რომ იქ არიან ეხა მანქანები თვითონ მარშრუტკაც მოძრაობს იქ. გადადის, გადმოდის ტერონის დერმილებიდან დადის ეს მარშრუტკა.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის ოძისი მოსაბრონის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას გასული წლის 10 აპრილს, ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინასაარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნით. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ახლა კი მან დადოპირობა იმის შესახებ, რომ ადგილობრივებს სამგზავრო საშვების პრობლემას მოუგვარებს.
გაგაბცე ორმაგი ამბოთ, რატომ რჩება პრობლემათ ახალგორელებისთვის ეგრეთ წოდებული საშვის მიღება და რას დაპირდა მათ დე-ფაქტო პრეზიდენტი გაგლოევი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რატომ არ იყო დაცული გამოხატვის თავისუფლება და რატომ ვერ შეასრულა პოლიციამ თავისი ვალდებულება? ამ თემებზეა საუბარი სახალხო დამცველის წერილში, რომელიც მან გაუგზავნა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს. საქმე ეხება იანვარში ყვარელში მომხდარ ინციდენტს, როცა ლიტერატორ ლევან ბერძენიშვილს რამდენიმე ათეულმა პირმა არ მისცა ილია ჭავჭავაძის შესახებ ლექციის წაკითხვის საშუალება. ამ ინციდენტიდან ცოტა ხნის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ არანაირი მოკვლევა არ დაწყებულა, რადგან ლევან ბერძენიშვილის არც მანქანა დაუზიანებიათ და მისთვის არც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიუღენებიათო. რას წერს საქართველოს სახალხო დამცველი შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურს, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სახალხო დამცველის აპარატის მოკლევით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 15 იანვარს ყვარელში ლევან ბერძენიშვილის ლექციის ჩაშლის დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს არ შეუსრულებიათ მათი პოზიტიური ვალდებულება ხელი შეეწყოთ ბერძენიშვილის მხრიდან გამოხატვის თავისუფლებით სრულფასოვნად სარგებლობისთვის. წერია წერილში, რომელიც სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა შინაგან საქმეთა მინისტრს ვახტანგ გომელაურს, ასლი კი ევროკლუბის ხელმძღვანელს ნიკა გურინს გაუგზავნა. წერილი რადიო თავისუფლებას გურინმა გადასცა. მასში წერია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ყვარლის ევროკლუბში, სადაც ლევან ბერძენიშვილის ლექცია უნდა ჩატარებულიყო, საჭირო იყო სამართალ დამცავთა მობილიზება წესრიგის დაცვისთვის. საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლების მიერ მხოლოდ ადგილზე გამოცხადება არ შეიძლება ჩაითვალოს ბერძენიშვილის გამოხატვის თავისუფლების რეალიზების უზრუნველსაყოფად შექმნილ სათანადო გარანტიად. სტანდარტი მოითხოვს, რომ პოლიციას აქტიური ზომების მიღებით ამ შემთხვევაში ევროკლუბის შესასვლელამდე არსებული სუმცირე ერთი გზის გათავისუფლებით ხელი უნდა შეეწყოთ შენობის მიმართულებით ბერძენიშვილის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და შედეგად ლექციის შეუფერხებელი გამართვისთვის. ლევან ბერძენიშვილის მიერ ლექციის ჩატარება, რაც არ უნდა მიუღებელი ყოფილიყო მის მიერ დაფიქსირებული მოსაზრებები ცალკეული ჯგუფებისთვის, დაცული იყო გამოხატვის თავისუფლებით. ამასთან არ იკვეთებოდა, რომ სალექციო თემატიკა ეწინააღმდეგებოდა მოქმედ კანონმდებლობას, რაც გააჩენდა უფლებაში ჩარევის წინაპირობას. აღნიშნული შესახებ არ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიუთითებია სახალხო დამცველის აპარატთან წარმოებული კომუნიკაციის ფარგლებში. წერია ომბუდსმენის მიერ შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილში. წერილის წაკითხვის შემდეგ ევროკლუბის ხელმძღვანელი ნიკა გურინი დარწმუნებით ამბობს, რომ ბერძენიშვილთან დაკავშირებული ინციდენტი წახალისებული იყო თავად ძალოვანების მხრიდან.
სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ ცხადია, ნებისმიერ მხარესაც ჰქონდა ასევე გამოხატვის თავისუფლებით მშვიდობიანი შეკრების უფლება, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა მიეღო კონკრეტული ზომები, რაც გულისხმობდა, რომ მაგალითად ერთი ქუჩის განთავისუფლებას და უზრუნველყო ის, რომ ადამიანი მისულიყო შენობამდე, იმიტომ რომ ჩვენ ფიზიკურად ვერ მოვახდინეთ ბატონი ლევანის შენობამდე მიყვანა. ეს მიუთითებს იმას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ წახალისებულები.
2023 წლის 15 იანვარს ყვარელში ლიტერატორ ლევან ბერძენიშვილს მოქალაქეთა ერთმა ჯგუფმა არ მისცა ილია ჭავჭავაძეზე ლექციის საკითხვის საშუალება. ლექციის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე ოფისთან მივიდნენ პრორუსულ და ძალადობრივ ჯგუფ ალტინფოსთან დაკავშირებული პარტიის კონსერვატიული მოძრაობის წევრები, რომლებმაც ბერძენიშვილ შენობაში შესვლის უფლება არ მისცეს. ლევან ბერძენიშვილი სამიზნე გახდა იმისთვის, რომ მეფე ერეკლე მეორე გეორგიევსკის ტრაქტატის გამო გააკრიტიკა. თავად ლევან ბერძენიშვილმა სახალხო დამცველის წერილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დადებითად შეაფასა, თუმცა დარწმუნებული არ არის, რომ შედეგს გამოიღებს.
ყვალის პოზიციას არ უნდა უთხრათ, რომ შენ იქ იყავი და არ იქცეოდი ისე, როგორც უნდა იქცეოდე. და ისინი დასიწყვიან, რომ მე იქ ვიყავი და არ ვიქცეოდი ისე, რა არ ვიცი, რას პასუხები. მათ სულ ფეხებზე კიდიათ, მე მგონი, სახალხო დამცველი. მე თუ ხვალ ძალიან, რომ სახალხო დამცველი ჯერჯერობით არ აქვს ავტორიტეტი იმდენი მაინც, რომ მის მიწევებს რამე მნიშვნელობა ჰქონდეს. მაგრამ მე გულშემატკივრობ, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვარ დარწმუნებული ამაში, რომ ის ამას მიაღწევს, მაინც გულშემატკივრობ, რომ თავისი აქტიურობით, ჩართვით და სხვა იქნებ რაღაცა გამოვიდეს. ყველა შემთხვევაში ეს არ ნაბიჯი გადადგმული სწორი მიმართულებით.
ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, რომ მასთან დაკავშირებულ ინციდენტებზე, რომელსაც პერიოდულად უწყობენ, არც ერთ შემთხვევაში გამოძიება არ დაწყებულა.
მიუხედავად იმისა, რომ ის შემთხვევა ჩემს სახლთან, რომ კუნთმაგარი მაწვდები მოლაგდნენ, იმსახურებდა ჩემი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას. მაგრამ რატომ მოვიდა, კითხეს, რა ხდება, როგორაც ავიდა. მეტი არაფერი არ ყოფილა. სანამ არ მჩემენ, სანამდე არ ჩაერევიან, ეგ ნათები. სანამ მე კიდე მგონია, რომ იქნება გადამრჩევამ ამბობს, იმიტომ რომ არა ვარ ახლა იმ ასაკში, რომ შემატრება მემატრებოდეს. ვფიქრობ, რომ მათ უნდათ, რომ ეს ხალხი ვინც ხმასია დაამცირონ. ანუ თემა არა მარტო დაშინების, არამედ დამცირების მიზანს. და აი დამცირება ნაძუბად შეუძლიათ. ვერ ვიტყვი, რომ წინააღმდეგობას არ გავწევ. ხასიათი მაქვს ყვანაერი. არც იქნება, იქნება.
როგორც სახალხო დამცველი შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილში წერს, მომავალში მესამე პირთა მხრიდან მოქალაქეების გამოხატვის თავისუფლების რეალიზებაში ხელშეშლის შემთხვევაში სამართალდამცავებმა საკუთარი ინიციატივით უნდა უზრუნველყონ ყველა აუცილებელი ღონისძიების გატარება კონკრეტული უფლებით სრულფასოვნად სარგებლობისთვის. რა პასუხი აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ომბუდსმენის წერილზე? ჩვენ კომუნიკაცია ჰქონდა უწყებასთან, თუმცა ამ თემაზე ლაპარაკი არის სურვეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო დღეებში არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია დასვენების ადგილებში მომხდარი უბედური შემთხვევების შესახებ. ამ შემთხვევებმა ბავშვების სიცოცხლეც იმსხვერპლა. საუბარი არა მხოლოდ იმ ადგილებზე, რომლებსაც ოფიციალურად კურორტების სტატუსი აქვთ, არამედ ისეთ ადგილებზე, სადაც ზაფხულობით განსაკუთრებით ბევრი ახალგაზრდა იკრიბება. ასეთი შემთხვევები ბოლო პერიოდში იყო იმერეთის რეგიონში ერთ-ერთ ჩანჩქერთან და მდინარის ნაპირას, ვის რა პასუხისგებლობა ეკისრება დასვენების და გართობის ადგილებში უბედური შემთხვევების პრევენციისთვის. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
თასველთა და მოგზაურთა კლუბ თექნონდის წევრი არჩილ გეგენავა ბუნებაში მოგზაურობის, დასვენების და გართობის დროს უსაფრთხოების ზომების დაცვას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. იხსენებს წლების წინანდელ ორ შემთხვევას, როცა კონკრეტული ადგილები უსაფრთხოების წესების დარღვევით დალაშქრეს და მხოლოდ მოგვიანებით გაიაზრეს, როგორ შეუქმნეს საკუთარ სიცოცხლეს საფრთხე, რასაც არასდროს გაიმეორებენ. არჩილ გეგენავა ამბობს, რომ ამ მხრივ ცნობ ბიერებაზე ზრუნვა ბავშვობის ასაკიდან უნდა დაიწყოს.
ძალიან კომპლექსური არის საზოგადოებრივი აზროვნების ჩამოყალიბება უსაფრთხოების მიმართულებით. თუ ოჯახშიც სკოლაშიც სახელმწიფო მაგალითად ერთობლივად არიზონებს ამ მიმართულებით, შედეგი არაფერი გამოვა. პირველადი თემები უნდა იყოს, კურსებიც უნდა იყოს ბავშვებისთვის. გააზრებულად იმოქმედებს იმ კონკრეტულ მომენტში და უსაფრთხოების პირად ნორმებს უფრო მაღალ დონეზე აწევს და სხვანაირად იმოქმედებს იმ კონკრეტულ მომენტში.
არჩილ გეგენავა ბუნებაში ხელოვნურად ჩარევის წინააღმდეგია, თუმცა სახიფათო ადგილებზე ნიშნულების მოწყობას საჭიროდ მიიჩნევს. მისივე თქმით, იმერეთის დაცულ ტერიტორიებში შემავალი კანიონებისა და მღვიმეების გარდა გამაფრთხილებელი ნიშნები არსადაა, მაგალითად მდინარეების ნაპირებსა და ჩანჩქერებთან, სადაც ზაფხულობით ბევრი ახალგაზრდა იყრის თავს. ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი, რომელიც წლებია ითხოვს მსგავსი ადგილების აღწერას და შესაბამისად მონიშნას, ფიქრობს, რომ რამდენიმე სახელმწიფო სამსახურის კოორდინირებული მუშაობით საფრთხეების პრევენცია შესაძლებელია.
ეს უნდა გააკეთოს ადგილობრივმა წუნებულმა თავის ემდგომა მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალიტეტი უნდა მიმართოს შესაბამისად მთავრობას, რომ მოიცვიონ სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც შეძლებენ ამ ყველაფრის დათვალიერებას, აღწერას, რაუბნები არის გასაკეთებელი, რომ დაგეგმონ რა უნდა მოეწყოს და სად რა უნდა გაკეთოს. ყველა მიცის მის რწმუნებულ სოფელში ან რაიონში სად ხდება მასობრივად თავშეყრა ზაფხულის პერიოდში მდინარეებზე. ეს ხო არ არის მთელი რაიონის სიგრძეზე ან მთელი ჩიშურას სიგრძეზე, ეს შეიძლება იყოს მდინარის ორი ან მაქსიმ სამი მონაკვეთი. 12 მუნიციპალიტეტი ვართ იმერეთში, თითო ადგილი რომ მოაწესრიგოს, უკვე იმერეთში გაგვიჩნდება 12 შედარებით უსაფრთხო საბანაო სივრცე.
ლაშა ბერეკაშვილი ასახელებს რამდენიმე ზომას, რაც მისი მოსაზრებით უსაფრთხოს გახდის მდინარეების ჭალებს, სადაც ზაფხულობით ძირითადად მოზარდები და ახალგაზრდები იკრიბებიან.
მდინარის სათავეებთან, რთულ მონაკვეთებთან სენსორული აპარატების დაყენება, რომელიც დროულას წყალშეტყობინებას იძლევა დინარის უეცარ მომატებასთან დაკავშირებით, საბანაო სივრცეებთან უსაფრთხო ჩასასვლელ, უსაფრთხო ამოსასვლელი გამორთხილებელი ნიშნები, რა სიღებია, რა სიმკვრივეა, რა სიჩქარეა ამ დინებას და ასე შემდეგ, უნდა იყოს 2-3 მშვიანი დაცვის ზონა. შესაძლოა ბავშვი გადახდეს თავისი სიცოცხლის გამო, რაღაცა დაუდევრობის გამო, მაგრამ ეს მას არ უნდა დაუჯდეს სიცოცხლის ფასა, უნდა შევძლოთ ამისი დაზღვევა. ეს უნდა იყოს უსაფრთხო ბადეები, სამაშველო რგოლები.
უბედური შემთხვევების გამო ბერეკაშვილი პასუხისგებლობას აკისრებს როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებს, ასევე საზოგადოებას, ამბობს, რომ ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა და ცურვის, როგორც სპორტის სახეობის განვითარება, საფრთხეებს შეამცირებს. წერეთლის უნივერსიტეტის პროფესორი ირაკლი ჯულაღიძე, რომელიც სტუდენტებისთვის ექსპედიციებს ხშირად აწყობს, ამბობს, რომ ამ მხრივ საინტერესოა ევროპული ქვეყნების გამოცდილება, სადაც რისკების და საფრთხეების შეფასების უნარების გამომუშავება ბავშვობის ასაკიდან ხდება.
ფურვამ ფერმან საქართველოს უნდა იცოდეს აუცილებლად, ისევე როგორც ეს შვეიცარიაში, იტალიაში, ავსტრიაში, გერმანიაში არის სკოლაში ასწავლის ბავშვებს ფურვას. წყლის კითხვა მისთვის არ იყოს რაღაცა მოულოდნელი, თვითონ წყალი არ არის საშიში, რამდენადაც სტრესიდან, შიშიდან უცხლებად გული. ეს არის კომპლექსური სამუშაო, სადაც რა თქმა უნდა სახელმწიფო უნდა აიღოს თავის თავზე ვასწავლოთ ამ ადამიანებს ამ სიტუაციაში პირველადის სამოდიციო დახმარების აღმოჩენა და ისეთი ადგილები, სადაც მასიურად ხდება, როდესაც ყველა იქნება ამ მხრივ მომზადებული, უკვე პრობლემას დაიკლებს. მაგრამ ისო მინიმუმამდე დავიყვანოთ ეს შემთხვევები, ეს
იმერეთის მდინარეებზე სარისკო ადგილების არსებობა და იქ უსაფრთხოების დაცვის აუცილებლობა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციაში, რომელიც რეგიონში ტურისტული ადგილების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებასა და გავრცელებას ემსახურება. ორგანიზაციის ადმინისტრაციაში კომენტარზე უარი გვითხრეს იმ მოტივით, რომ საფრთხის შემცველ ადგილებში ნიშნულებისა და საინფორმაციო დაფების განთავსებას სპეციალური კვლევა სჭირდება, რაც მათი კომპეტენცია არ არის.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ პრობლემაზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოში დასვენების ზოგიერთ ადგილას. ამ შემთხვევაში საუბარია წყალთან ახლოს მდებარე დასასვენებელ ადგილებზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემას. კონსპედიტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.